Değerli dinleyenler, programımızın qonağı Qafqazsam Araşdırmalar Mərkəzindən siyasi şərhçi Cəlal Rövşənlə İbrahim Rəisi hökumətinin ağır iqtisadi vəziyyətə dair planları, programları və nüvə anlaşmasının taleyi haqqında danışacaq. Cəlal bəy, öncə bu nüvə müzakirələri ilə bağlı sizin fikrinizi sormaq istərdim. Bir ara durmuşdu, yaxında yenidən başlanacağı deyilir. Nüvə müzakirələri nə vəziyyətdədir, necə dəyərləndirirsiniz?
Çox təşəkkür edirəm Əli Rza bəy, dəyərli Əli Rza bəy, sizə və həmkarlarınıza və dinləyicilərinizə.
Sağ olun.
Sevgilər və sayğılarımı ilətirəm. Sorduğunuz soruya gəlincə, İranın son dönəmlərdə önəmli bir geçiş dönəminə şahid oldu. Yəni, dini liderin, Ayətullah Xameneyinin istədiyi, təyid elədiyi, arzu elədiyi bir cumhurbaşqanı. Bu deyiş tokuş, güc deyiş tokuşu biraz sıxıntılı bir vəziyyət oluşturdu. Yəni, deyiş tokuşdan öncə, yəni bu güc dəyişimindən öncə sıxıntılı dönəm yaşadı İran. İran xəlqi, özəlliklə iqtisadi məsələdə. Son 8 ildə, hətta belə deyim, son ruhaninin ikinci dönəm, son 4 ili çoxlu ayaqlanmalar, sıxıntılar, iqtisadi eksənli, iqtisadi mehvərli, mərkəzli ayaqlanmalar və hətta çox geniş çaplı protestolar və ölümlərə də şahid olduq. Çünki çox ağır bir vəziyyət oluşdu, bu xəlqə doğrudan yansıtıldı. Bunun ardından bir çox ağız hükumətdən, yəni bu V mücriyədən, bu V mücriyədən bir çox səs cılız olsa da, son dönəmdə əlbəttə biraz açıq şəkildə bunu dedilər. Cılız və səssiz bir şəkildə, örtülü bir şəkildə də olsalar, bunu dedilər ki, bu iqtisadi vəziyyət çox da bizim əlimizdə olan bir şey deyir. Yəni, bizdən daha çox İranın devrim mühafızları, sipah pasların dediyimiz və başqa güclər, örtülü və açıq güclərin əlindədir. Və bu, mənim belə düşünürəm, mən nacizanə analizim belədir ki, İran İslam Cumhuriyyəti əsas dərin dövləti mi deyək, yoxsa doğrudan Xameneyi mi deyək? Bir dəfəlik reformist cəbhəni burada necə deyirlər, hökm verib və ya birisi yaxşıdır, birisi pisdir deyil. Burada gerçək anlamda tərəfsiz bir şəkildə baxış açısı ortaya qoymaya çalışıram. Bu reformist cəbhəni bir dəfəlik İran siyasi gündəmindən, dövlət mekanizmasından silmə arzusunda olan Xameneyi bu sıxıntıları, əlbəttə ki, yaptırımlar var, baykotlar var, iqtisadi təhrimlər var. Bunları doğrudan xəlqə də yansıtdı. Məncə, yansıtmaya da bilərdi. O qədər petrolun və doğalqazın olduğu bir ölkədə biraz daha xəlqə bir sosial yardımlar və ya daha da çox insanların əllərini rahatlatma açısından bir şeylər yapılabilirdi deyə düşünürəm. Ancaq bu doğrudan xəlqə yansıdığı üçün çoxlu protestolar, ayaqlanmalar səbəbiyyət verdi və çox enteresan bir şəkildə də onlara da girmək lazım deyil. Əl dəyişimi, yəni bu güc dəyişimi gerçəkləşdi. Sahadan gələn xəbərlər, yəni İranın içindən gələn xəbərlər doğrudur, yəni İqtisadi şahislər, ekonomik şahislər, bu göstərgələr, istatistiklər və amarlar bir tərəfə. Ancaq xəlqin də orada bu vəziyyəti yaxşı və ya pisliyini yaxşıya mı gedir, pisə mi gedir? Yəni o iqtisadi durum bunların işlərinə, aşlarına, sofralarına yansıyır mı? Necə yansıyır? Bizə gələn xəbərlər biraz daha durum, deyəsən, daha yaxşıya qədər gedir. Yəni, belə xəbərlər eşitdim. Bu da bir çox enteresan bir oyundur. Yəni, mən bunu nacizanə bundan öncəki söhbətlərimizdə də çeşitli platformlarda, TV-lərdə, sizinlə özəlliklə bunları danışmışdıq. Bunu da deyim, sonra əsas məsələyə. Bilirsiniz, geçən bir həftə içində İran Mərkəz Bankası başqanı və müdürü 3.5 milyard dolar İranın bloka olunmuş pullarının blokasının qaldırılmasının xəbərini verdi. Bu, İranın əlini çox rahatlayacaqdır. Yəni, bildiyiniz bir isti və sıcaq para gələcəkdir ölkəyə. Bu, necə təsir eləyəcək gələcək günlərdə görəcəyik.
Cəlal bəy, İranlı müxaliflərin bir çoxu və ya müxalif qruplara mənsub ekspertlər İran İslam Respublikasının bu nüvə müzakirələrini bilərək təxirə saldığını, bir şəkildə bunu uzatmaq istədiyini söyləyirlər. Siz de bunu düşünürsünüz mü? Yani İran İslam Respublikası müzakerelerin uzattırılmasını, bir gayrimüeyyenliğin sürdürülmesini isteyir mi?
Bu uzatma meselesini ben de düşünürüm. Ben de buna inanırım. Ancak bir gayrimüeyyenlik veya meçhulluk veya belirsizlik peşinde değil İran. İran İslam Cumhuriyeti yönetimi bunu bilir ki eninde sonunda bu anlaşmaya razı olacaktı. Yani bu anlaşma olacaktı. Çünkü tarafları güçlü taraflardı. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa tarafları var. Avrupa'nın çeşitli ülkeleri masadadır ve çok sert mesajlarla İran'ın masaya, o müzakere masasına davet edildiler. O müzakere mizine davet edildiler. Ancak İran'ın ayak diretmesi, ki elbette bilirsiniz 29 Noyabr'da, yani 29 Kasım bu ay olduğumuz ayın 29'unda müzakere edilecekti, Viyana'da toplanacaktı. Elbette ondan önce bir iki hafta önce bir heyet reisi tarafından gitti. Brüksel'e gitti eğer işte böyle misem ki ortamı bir kolasan etme ve o esas müzakereye bir zemin hazırlama. Ancak esas soruya gelince çok da sözü uzatmadan İran İslam Cumhuriyeti bilirsiniz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlaşmadan çekilmesinin iki esas nedeni var. Bunu tekrar etmekte yarar var. İki esas nedeni, birisi İran'ın mentegenin çeşitli ülkelerinde ve çeşitli bölgelerinde yayılmacı politikasının, çeşitli terör gruplarının desteklenmesi konusunda bir koşul koştu Amerika Birleşik Devletleri ve dedi ki, Trump dedi ki, bu yaxşı bir anlaşma değil, bunlar da olmalı. İkinci neydi? İkinci de İran'ın balistik füze, yani kıtalar arası uzun menzilli balistik füzelerinin yapılmasının durdurulması yönünde o şartı da koştu. Ancak İran bunu kabul edemirdi. Elbette ilk anlaşmada, yani Trump'ın yırtıp attığı anlaşma, Obama'nın imzaladığı anlaşmada böyle bir şey yoktu. Ancak Trump bunu yaxşı bir anlaşma değil dedi ve yırtı attı. Biden koşulları anlaşmaya bildiğim kadarıyla mence bu anlaşmaya yeniden getirme istiyor. Ancak İran bilir ki onun yanında başka koşullar, başka şartlar da ortaya gelecekti. İran sürekli bunu dile getirirdi ki, özellikle Hamene'yi bunu dile getirirdi ki, yeni bir anlaşma olmayacak. Eğer olursa da eski anlaşmaya, yani daha önceden imzalanan ve Trump'ın yırtıp attığı anlaşmaya geri dönülmelidir. Ancak Amerika bunu istemir. Amerika yeni bir anlaşma, yeni şartlar ve yeni koşullar. İran buna mecburdur. Müzakereye oturmak için mecburdur. Ancak bunu da bilir ki yeni koşullar olursa eli güçsüz olacak. Eli güçlü olsun diye son dönemlerde bazı uluslararası, özellikle Asya Pasifik'te bazı hareketler, bazı nece diyorlar oyunlar oynadı. Onlardan en önemlisi çok kısaca bir illerdir devam eden 25 yıllık stratejik iktisadi stratejik Çin anlaşmasıdır. Onu imzaladı Çin'le. Yani bir nevi de tarafını belirledi. İkincisi işbirliği, Şanghay işbirliğine kabul olunması da özüne bir taraf seçip, özüne bir takım, bir tevafukun içine, bir ittifakın içine girmek ve müzakere masasında, Viyana'da elinin güçlü olmasını ortaya koyma. İndi bilirsiniz ki İran İslam Cumhuriyeti 3 ülkeye petrol satır. Bu 3 ülke özellikle Çin'di, Suriye de var, Rusya da var ama özellikle Çin'e satır ama Çin elbette bilirsiniz ki Amerika'nın da bir taraftan bir rakip haline geldi. Son dönemlerde özellikle son dönemlerde yani bu korona döneminden başlayarak pandemi sürecinde bilirsiniz ki dünyada yeni ittifaklar, yeni işbirlikleri ortaya çıkır. Herkes oyun kurmaya yani politik ittifak kurmaya çalışır. İran'da ya özü oyun kurmaya, özü ittifak kurmaya çalışır veya kurulan ittifaklarda yerini almaya çalışır. Görünen o ki, hali biraz güclənir.
Cəlal və İranın iqtisadi siyasi, İbrahim Rəisinin iqtisadiyyatla bağlı siyasətlərinə gələk. Siz neft satışı dediniz, yəni İranın əsas gəliri bu enerji, neft və qaz qaynaqlarındandır. İran o sektorun infrastrukturunda da ciddi problemlər yaşayır amma misal üçün ilk dəfə İranda elektrik istansiyalarında Təbriz elektrik istansiyası daxil olmaqla sadəcə mazot istehlak etməyə başladılar. Qaz onların kvotası ləğv edildi. Bu şəraitdə siz İranda İbrahim Rəisinin ağır iqtisadi şəraitdən çıxmaq üçün planlarını necə dəyərləndirirsiniz və ya çıxmaq mümkünmü?
İran ilk başta belki, çünkü bilirsiniz, 2-3 aydı ki, bir deyirəm 3 aydı, 3 aydı ki İbrahim Rəisi Cumhurbaşkanı olur. Muhafazakar, yani mənsubu olduğu cəbhə içində de elbette ki radikal yönlər və radikal axımlar, radikal damarlar var. Belki bu 3 ayın içində ilk başta belə biz müzakirəni və ya Batı tərəfini top yekun göz ardı edib, sadəcə Çinə gözümüzü tikib və Asiya Pasifik necə deyirlər, yönünə baxıb və oradan eləyə bilər bir şeylər, yəni müşkillərimizi çözmə, iqtisadi məsələ, özəlliklə iqtisadi məsələlərimizi çözmə, dağılan alt yapılarımız və ya təmirə, restorasyona, baxıma ehtiyacı olan alt yapılarımızı bu şəkildə eləyə bilər, necə deyirlər, bu sözax deyə belə bir söhbətlər %100 olubdur. Ancaq gəlinən noktada 3 ayın içində bu görüldü ki, hər halda İran yönetimi, yəni İbrahim Rəisi başda olmaq üzərə İran yürütməsi, Cumhurbaşkanı da bunu anlayıbdır ki, sadəcə Çin və Rusiya ilə bu iş olmayacaq və enində sonunda Amerika ilə bir masa ətrafında oturub və bu məsələni öylə də və ya böylə bu məsələni həll eləyəcək.
Bir də Cəlal bəy, bəzi islahatçı qüvvələr ki, onlardan biri Pezeşkiyan hələ də millət vəkilidir Təbrizdən. Ya Səid Həccaryan, sabiq təhlükəsizlik qüvvəsi Məhəmməd Xatəminin bir dönəm müşaviri idi. Bunlar deyirlər, vəziyyət belə davam edərsə, məişət məsələsi ilə bağlı etirazların davam edəcəyini söyləyirlər və ya Said Həccaryan hətta deyir ki, valiliklərə və ya nazirliklərə gətirilən hərbi qüvvələri ki, görürsünüz, bu da o etirazları yatırmaq üçün hazırlığı göstərir.
İran yönetimi, əsas yönetimi, yəni Xameneyi cəbhəsi deyək, yəni bunu bilirlər ki, əgər iqtisadi vəziyyət bu şəkildə davam edərsə, iki əsas məsələni bunlar göz önündə tutmalıdırlar və birini canlarına sürtməlidirlər. Birincisi bu, çox ağır protestolar, geçən illərdə olan ağır protestolar var idi və bunlar bu muhafizəkar cəbhə sürəkli reformist cəbhəni suçlu göstərirlərdi. Onların hamısı, qazetə küpləri, ondan sonra reportajları, hər şeyi mevcuddur. Birincisi, öz cəbhələrinin, öz teyflərinin, öz axımlarının söylədikləri, illər boyu söylədiklərinin yalan olduğu ortaya çıxacaq. Demək ki, iqtisadi vəziyyət, ağır iqtisadi vəziyyət sadəcə reformistlərdən asılı deyilmiş və əsası bir məsələ imiş. Məncə, İbrahim Rəisi bir mühafizəkar cəbhə Cumhurbaşkanı olaraq bunu çözməyə başladı. Biraz öncə də çox qısaca işarə elədim ilk başda. Mərkəz Bankası müdürü 3 milyard yarım İranın bloka olunmuş pullarının azad olunmasının xəbərini verdi. Əlbəttə bu pulların hansı ölkələrdə, hansı bankalarda da onu demədi. Möhtəmələn bu Amerika Birləşik Devletlərinin və ya qarşıda masanın qarşı tərəfində olan güclərin, Avropa tərəfinin bir İrana necə deyirlər, bacı və imtiyazıdır ki, masaya dönərsən, bax bunun təbii ki ardı arxası da gələcək. İndi bunu nə qədər bu əlinin əl iqtisadi olaraq əl rahatlamasının nə qədər xəlqə yansıtılacaq o əlbəttə ki soru işarətidir. Məncə yəni ölmədilil bəlkə biraz daha iqtisadi vəziyyət daha yaxşılaşar. Burada da İran millətinə, İran xalqına, İranın xalqlərinə bir önəmli imtahandır ki, sadəcə iqtisadi məsələ üçün ayaqlanılmışdı və ya milli mədəni və ya azadlıqlar, təməl haq və özgürlüklər konusunda da İran xalqı nə qədər istəkli və nə qədər buna imanlı və inanclıdır. Onun üçün bir də bir imtihandır yani.